Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo 2893.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Kvantový počítač a fronta na autobus.
Početí života je chemie a fyzika.
Start prvního českého kosmonauta.
Vrtání do Jupiterova měsíce Europy.
Hrdlička divoká ptákem roku.
Proč je pro psy čokoláda jedovatá?
Troufla byste si, Kateřino, dopředu vystihnout jedním slovem 21. století?
Těžký úkol. Ono bude dost záležet, z jakého úhlu se bude hodnotit. Může to být století, jehož symbolem bude změna klimatu, pak by stačilo slovo klima nebo voda. Nebo proběhne velká válka a pak se obávám, že to přebije vše ostatní.
Zkusme být spíše optimisté a mysleme hlavně na oblast techniky.
Jedním slovem? Tak asi počítač. Už teď toho v našich životech řídí stále víc. Obyčejné spotřebiče se stávají chytrými. Hodinky už neukazují jen čas, počítačové čipy se montují do kde čeho.
Já jsem se díval zpětně na poslední půl století a šlo to s vynálezy asi takhle. 1970 videorekordér, 1981 CD přehrávač, 1996 DVDčko, 2001 plazmová televize, 2003 Blu-ray disk, 2009 3D televize. A víte, co je na tom zajímavého?
To tempo?
Že mi stačilo se podívat, co bylo prezentováno jako technická novinka na jednom jediném veletrhu ve Spojených státech. Je znám pod zkratkou CES a koná se v Las Vegas.
Tam se asi těžko podívám.
Vím o někom, kdo tam opakovaně létá. I letos tam byl publicista Karel Sedláček.
A co tam aktuálně předvedli za převratnou novinku?
Ono to není tak, že by skutečně každý rok se tam objevilo něco převratného. Je to spíš než revoluce, je to taková evoluce, takový jaksi pozvolný vývoj, naznačují se trendy. Ale co bylo zajímavé, že se ukazuje oproti třeba evropským veletrhům v Evropě, že odbíhám, byl veletrh Cebit v Hanovru, který letos zkrachoval a skončil a nebude, protože se zaměřil jenom na prezentaci těch produktů. Kdežto tady ten Las Vegas šel, myslím, jiným směrem a sází víc na prezentaci těch vědecko-technických poznatků než samotných produktů, čili se stává takovou platformou, která ukazuje ty trendy a myslím si, že takovým trendem roku 2019 je umělá inteligence a největší snad pozornost hlediska těch inovací měla firma IBM se svým kvantovým počítačem, který je v její historii takový přebratný a myslím si, že ji zase vrátil mezi ty největší hráče na tomhletom poli.
Jak si máme představit kvantový počítač?
Vy jste ho viděl, takže jak vypadá?
Je to skleněná krychle, 2 metry 70 cm, má tu hranu a v tom je vlastně zavěšené takové monstrum. No a ten počítač se jmenuje IBM Q System One a je to počítač, který pracuje s 20 qubity. Jenom si řekněme, že qubit je nejmenší informační jednotka v kvantovém počítači. a umožňuje jinak, než by ty v klasickém počítači, provádět paralelně několik milionů operací. No a sami představitelé IBM připouštěli, že to je teprve začátek.
Nemůžu si pomoct, ale skleněná krychle a v ní cosi, to mi jasně připomíná CML. Centrální mozek lidstva z českého sci-fi seriálu Návštěvníci.
No, hlavně, aby ten kvantový fungoval lépe. Je stále, jak se říká, v plenkách, čili kvantové počítače jsou, jak všichni doufají, budoucností s velkým potenciálem, ale zatím si ho asi nikdo nekoupí, protože klasický počítač je zatím lepší.
Co vás ještě na veletrhu zaujalo?
Už tam byly třeba telefony, které se skládaly, měli ohebnou tu obrazovku a dali se rozložit trošku jako knížka, bych řekl. A pak se taky dost líbila televize firmy LG, která se dá srolovat jako promítací plátno. Máte v nějakém pouzdře a to promítací plátno vytáhnete nahoru, tak stejným způsobem máte vlastně složenou televizi, ten přístroj, a zmáčknete knoflík a ta obrazovka se vyroluje nahoru, takže ji můžete umístit kdekoliv chcete v prostoru, v tom obývacím pokoji.
Já myslím, že jsem oboje zahlédl ve videu na internetu, ale tím, že na veletrh jezdíte opakovaně, můžete nám říct víc než jenom seznam technických novinek.
Mě by zajímal pohled do zákulisí.
Je zajímavý už ten vývoj, protože první se konal v roce 1967 v New Yorku a tehdy se tam představilo 100 vystavovatelů. A pomalu se rozrůstal a pořadatelé přece jenom hledali speciálnější místo pro prezentaci a objevilo se Las Vegas, hráčské doupě uprostřed nevadské poušti, ale začátkem roku, vždycky v lednu, Las Vegas bylo vlastně mimo sezonu, nemělo velký počet návštěvníků, hotely byly poloprázdné a tak se hodilo tedy pořádat atraktivní veletrh pro spotřební elektroniku, čili pro široký okruh zájemců. No a ten počet těch vystavovatelů narůstal, takže letos jich už bylo 4,5 tisíce. Narůstaly ty výstavní plochy, výstaviště nestačilo, takže dneska expozice nejvýznamnějších firem jsou v různých hotelích, v těch sálech, kde se pořádají bankety a plesy. Takže než dojdete k tomu stánku, musíte se prodírat těmi hracími automaty, kde sedí ty důchodkyně a tahají za tu páku a čekají, že z toho vypadnou miliony. Takže když tím projdete, tak se nejenom objevíte v tom světě moderních telefonů, televizorů a tak dále a tak dále.
Dobře, výstavní plocha nestačila, ale co zájem veřejnosti? Kopíroval růst veletrhu?
Těch zájemců, těch laických návštěvníků přibývalo natolik, že letos například už se tam normální člověk vůbec nedostane. Těch návštěvníků je 180 tisíc, to je obrovský počet. Takže je to už vlastně jenom pro odborníky, nebo ty firmy tam zvou své partnery, vstupenky jsou drahé. Nejlevnější asi $300 a nejdražší asi 1300. A podle té ceny, té vstupenky, máte možnost buď navštívit všechno, konference, všechny sály, všechna výstavní prostranství, ale nebo také jenom některé. No a zrůstá taky počet novinářů. Já si vzpomínám, asi před 5 lety nás bylo 5 000, což mě úplně šokovalo. Tam se stojí na tiskové konference fronty ve trojstupech. Já jsem přišel na poslední chvíli a samozřejmě jsem si neměl kam sednout a tam kolegové sedí po zemi, mají ty laptopy na klíně a tak dále. A letos bylo těch novinářů dokonce o 1500 víc, čili 6,5 tisíce. Čili tohle všechno zvládnout je organizačně náročné. Mezi jednotlivými hotely pendlují autobusy, ale protože tam je samozřejmě strašlivá dopravní zácpa, tak se vyplatí asi jít pěšky mezi jednotlivými hotely, že jste tam nakonec dřív.
Tak. Nevím, jestli bych se tam hrnula.
Být někde první, vidět na vlastní oči technologii, která bude běžná třeba až za 5-10 let, to si myslím, že stojí za to.
Dle vašich zkušeností dá se předvídat, jaké převratné novinky přijdou?
Nedá se přesně usoudit, kam ten vývoj pokračuje vždycky, pokračuje v tichu laboratoří několika směry a pak se jeden opičí, tak říkajíc, po druhém a hledají se nové cesty, jsou cesty cimrmanovských slepých uliček, pak se vrátíme zase na začátek a jdeme trošku dál. Čili kam to půjde dál? No, uvidíme.
Uvidíme. Třeba se do dějin zapíše hned příští ročník.
No nevím, mě letošní kvantový počítač, skládací displej mobilu a zasouvací rolovací televize ohromily dostatečně. Nedávno jsem přemýšlela, jestli až budu mít vnoučata, budu také říkat, za našich mladých let to se děti chovaly mnohem lépe. Tohle my bychom si nikdy nedovolili.
Já myslím, že pro tenhle ten pocit nemusíte být babičkou. Řada lidí to přesně takhle vidí. Třeba učitelé si stěžují, jak se děti stále méně ochotně učí.
Kam ta naše civilizace spěje?
Myslíte, že dřív to bylo lepší?
V některých ohledech určitě.
To vás jistě zaujme dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Následující citát je hieroglyf z roku 1000 před naším letopočtem. Nevíme, kdo to řekl, ale ten citát je velmi zajímavý. Svět se kazí, děti neposlouchají rodiče a každý blbec chce napsat knihu.
To mě trochu uklidnilo. Svět se kazí minimálně 3000 let.
Zajímavé, že každá generace je přesvědčena, že ta následující je neposlušnější, že ty děti už nejsou, co bývaly.
Přitom vznikají stále stejně.
Jo, biologicky ano. To jste mi připomněla, že před zahájením vernisáže fotografií 55 vědců meteoru 15. února v Equalandii v Liberci jsme si s profesorem Jaroslavem Petrem prohlíželi tamní expozici.
Asi je mi jasné, kterou. Jaroslav Petr je reprodukční biolog, o pohlavním rozmnožování ví všechno a v Equalandii mají tomuto tématu věnovanou speciální expozici.
Ano, ano, vydali jsme se na prohlídku a to i s mikrofonem.
Tak nám to pusťte.
Jsme v liberecké Equalandii a vstupujeme do expozice, která se jmenuje Sexmise. Co od ní očekávat je asi zřejmé, budeme se bavit o tom, jak se plodí člověk.
Jak jsme všichni přišli na svět, takže všichni jsme tohleto zažili, to, co tady můžeme vidět, ale nikdo si to nepamatuje a proto je kolem toho spousta mýtů a bajek, dá se říct. A to i dokonce ve vědecké literatuře a v učebnicích. Je to takový soubor oblíbených omylů. My tady máme třeba před sebou lidské vajíčko. Máme ho tady o průměru, kolik byste řekl, že to měří. Já bych to odhadl
metr.
Tak metr a půl možná. A tohle vajíčko ve skutečnosti měří desetinu milimetru. To znamená, spermie, které procházejí vejcovodem a mají to vajíčko oplodnit, musí urazit 2000krát větší vzdálenost, než je průměr toho vajíčka. Takže 2000krát 1,5 metr, to je 3 kilometry. Takže teď si představte, že jste 3,5 kilometru odsud a máte přijít sem a máte trefit tenhle ten 1 metr. Takže asi nemůžete jít naslepo, to byste se sem nedostal. Je pravda, že ten vejcovod je úzká trubička, ale pro ty buňky je to přeci jenom velmi, velmi rozlehlý prostor. To znamená, oni na rozdíl od té oblíbené představy, že to je náhoda, že tam prostě se žene horda spermií a jedna se do něj slepě trefí. Kdyby to bylo takhle zařízené, tak tady nejsme. Ani vy, ani já, nikdo tady není na téhletý zemi. To znamená, to musí být velmi dobře zařízené, že tyhle ty dvě buňky, spermie a vajíčko, se potkají. A potkají se v čase T na místě M.
No, to by mě moc zajímalo. Jak je to zařízeno?
Nebojte se, Jaroslav Petr tuhletu myšlenku rozhodně nenechal nedokončenou.
Ten vejcovod, to prostředí, v kterém se to vajíčko nachází, tak v tom místě, kde je vajíčko, tak je nejteplejší. Ten teplný rozdíl není kdo ví jaký, to je třeba necelý stupeň Celsia. Ale ta spermie je velmi citlivá na teplotní rozdíly, to znamená, ona jak se pohybuje, tak jde jako malé dítě, když s ním hrajeme, přihořívá, přihořívá, hoří. A ve chvíli, kdy říkáme zima, zima, samá zima, tak je to špatně a to dělá to samý to spermie, to znamená, ta jde za teplem. Ale v tom jednom místě už ta teplota dál nenarůstá. Ale kde je to vajíčko, to může být ještě několik milimetrů od té spermie a ta spermie neví, kterým směrem se má vydat. Takže v té chvíli ona přepíná a jde za chemickým signálem. Povaha toho chemického signálu představovala obrovskou záhadu a zkoušelo se ledacos. To znamená, něco se předhodilo těm spermím a teď se koukalo, jestli si toho všímají nebo nevšímají, jestli jdou vlastně za tou vyšší koncentrací té látky. Ale ty výsledky byly, dá se říct, přímo děsivé, protože když se třeba spermí nabídl mentol z větrových bonbonů, tak se jim to hrozně líbilo a vypadalo, že jim chutná. Dokonce jim voněl buržionál. Buržionál to je základní molekula, po které voní konvalinky. Takže dokonce vznikla takzvaná konvalinková teorie a bylo to o to složitější, že se zjistilo, že na povrchu spermií jsou stejné molekuly, kterými zachytáváme pachy v čichové sliznici. Takže se předpokládalo jednu chvíli, že ty spermie to vajíčko vlastně vyčenichají. Pak se ukázalo, že to není pravda, protože vlastně tyhle ty molekuly, které zachytí tu pachovou látku, tak dál neposílají do té buňky žádný signál. Takže nakonec se ukázalo, že touhletou látkou, kterou to vajíčko posílá v ústrety těm spermím, je hormon progesteron. A ten hormon progesteron neprodukuje to vlastní vajíčko, ale to vajíčko má kolem sebe oblak, obrovský oblak buněk. Když my tady stojíme před vajíčkem, kterému jsme odhadli průměr na tom obrázku 1,5 metru, tak si řekněme, že minimálně takových 5-7 metrů nahoru, 5-7 metrů dolů, doprava, doleva, na všechny strany bychom vězeli mase buněk, která je propojená takovou slizovitou hmotou plnou hyaluronové kyseliny. A tahle ta masa těch buněk s tím lepidlem pospojovaná, tak ta posílá těm spermím progesteron a oni za ním jdou. Proč ty spermie v těch laboratoři, proč jim vonil ten mentol a proč jim vonil ten buržionál? Tyhle ty látky, když se použijou v vysokých koncentracích, tak si sednou na molekuly, které zaznamenávají progesteron. To znamená, ta spermie, protože byla vlastně přesycená tím buržionálem nebo mentolem, tak si to spletla. My dneska víme, že spermie mají na povrchu chuťové receptory. To znamená, to jsou chuťové receptory, které my máme na jazyku. A jsou to receptory, kterými vnímáme takzvanou chuť umami, to je glutamát, to jsou ty čínské polívky, nebo taková masová chuť, bychom mohli říct. Takže jestli spermím vajíčko po něčem chutná, jestli jim chutná po glutamátu, po čínské polívce, to nevíme, to se bude teprve zkoumat a možná se dočkáme zajímavých překvapení. Všechny tyhle ty mechanismy se studují proto, že když je tam někde něco špatně, tak taky nemusí spermie najít vajíčko, mine ho, neoplodní a v té chvíli prostě se nenarodí to dítě. A řekněme si, že dneska jeden z pěti párů partnerských má problémy s tím, když chtějí mít dítě, aby se jim ho povedlo počít. Takže jedna z těch chyb, a těch chyb tam může nastat spousta, může být třeba v tom, že spermie toho partnera prostě nejsou schopné z nějakého důvodu najít vajíčko, zabloudí a minou ho.
Ještě, že těch spermií je spousta.
No, to právě není tak jednoduché a Jaroslav Petr na to upozornil.
Vidíte těch spermií tady spousta, že jo? To jsme si říkali, to je oblíbená představa, že na vajíčko útočí horda spermií nebo armáda spermií. Taky jsou v časopisech občas bývají fotografie, kde to vajíčko je oblepené spermiemi. To jsou všechno fotografie, které byly pořízené při umělém oplození ve zkumavce. a tam skutečně se to vajíčko předhodí té hordě spermií a oni se na něj nalepí a pokud ty spermie mrskají bičíky, tak to jsou schopny to vajíčko úplně roztočit jako káču třeba. Ale ve skutečnosti je to tak, že k tomu vajíčku, když jsme si líčili tu Odysseu, tak tam přicházejí jednotlivé spermie. V žádném případě jich tam není tolik, co jich je tady.
A ještě jedna poznámka napadla Jaroslava Petra při pohledu na metr a půl velké vajíčko namalované na zdi.
Zajímavé je, že geny, samozřejmě geny tam dává maminka ve vajíčku, tatínek ve spermii, ale tyhle ty geny určitou dobu spí. Ty se vůbec neprojevují. To vyvíjející se embryo čerpá vlastně z toho, co mu tam dala maminka. To znamená ten návod na tvorbu bílkovin a všeho tohodle toho, tak to on bere od maminky, od tatínka skoro ne. A pak je zajímavé stádium, kdy to lidské embryo má 4 buňky. V té chvíli teprve se probouzejí jeho geny. A někteří biologové říkají, že možná to je ten pravý počátek života, protože to, že tam ty 2 buňky splynuly, a teď to tam vlastně jakoby se sice dělí, ale s tou dědičnou informací se kdo ví, co neděje. A ono taky ve chvíli, kdy se stane někdy, že ty geny nenaskočí, když to prostě ten dědičný motor, ta DNA, ty 2 metry DNA, které jsou v každé buňce, když to nenastartuje, tak se to embryo zastaví v tom svém dělení a nepokračuje ve vývoji. Takže to je opravdu jeden z nejdůležitějších momentů našeho života. Zase jsme ho všichni museli zažít. Zase si ho nikdo nepamatuje. Je zajímavé, že tenhle ten klíčový moment, kdy startují geny, tak je druhově odlišný. To znamená třeba myším startují geny ve 2 buňkách, nám ve 4 buňkách. Ku podivu praseti taky ve 4 buňkách, my máme s tím prasetem spoustu věcí společných, tohle je jedna z nich. A například kráva nebo ovce nebo koza, tak ty startují ještě díl v 8 buňkách. A třeba takové králičí embryo, tak to se nechá probudit geny, až když má 16 buněk.
Moc zajímavé informace jsem se dozvěděla. Ale všiml jste si...
Čeho pak?
No, šli jste na prohlídku celé expozice a zastavili jste se u prvního obrázku.
Který je navíc v přístupové chodbě, ještě před vstupem do expozice. Když on, Jaroslav Petr, měl k tomu obrázku vajíčka a spermí opravdu hodně co říct. Získat bronzovou medaili ve velké mezinárodní soutěži, to se nepoštěstí každému.
Třeba bronzových olympijských medailí máme od roku 1994 z letních her 24 a zimních her 11.
No to je dohromady 35 bronzových medailí ze 13 olympiád, čili v průměru ani ne 3 na olympiádu. Zajímavá statistika, ale já neměl na mysli sport, nýbrž kosmonautiku.
I v ní se udílejí medaile?
Viděla jste někdy hruď vysloužilých kosmonautů, když stojí někde v uniformě?
Myslíte tedy vyznamenání vojenská, případně státní?
Myslel jsem na naši medaili nejcennější. 3. místo ve vyslání člověka do vesmíru. Právě dnes je tomu 41 let.
Stalo se tento den, 2. března. V 70. letech minulého století se věru nenaskytlo mnoho příležitostí, kdy se o tehdejším Československu mluvilo po celém světě, notabene v dobrém. No, 2. března 1978 se to poštěstilo. Toho dne, těsně před 4:30 odpolední našeho času, odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu nosná raketa s kosmickou lodí Sojuz 28. Po bezmála 26-hodinovém letu se spojuje s orbitální stanicí Saljut 6. Její stálá posádka Jurij Romaněnko a Georgij Grečko vítá dva hosty, kterými jsou Alexej Gubarev a československý vojenský letec, ještě ne 30-letý kapitán Vladimír Remek. Ten byl vybrán z počátečních 25 kandidátů, které posloupnost přísných testů znalostních, fyzických i psychických zúžila na dva. Remek navíc příhodně demonstroval propojení obou našich národů. Po otci byl Slovák, po matce Čech. Se dvěma Poláky a dvěma východními Němci potom naše dvojice absolvovala víc než roční výcvik v takzvaném hvězdném městečku u Moskvy. Sojuz 28 byl v celkovém pořadí 63. kosmickou lodí s lidskou posádkou. První do vesmíru vzlétl před 17 lety Jurij Gagarin. Nyní tam vůbec poprvé vstoupil někdo jiný nežli občan Sovětského svazu nebo Spojených států. Vladimír Remek se stává 87. člověkem ve vesmíru. Proč zrovna našinec? Československo se spolu s dalšími sovětskými politickými satelity už od roku 1967 účastnilo mezinárodního programu Interkosmos a naši bronzovou medaili v kosmu tak lze brát i jako výraz jistého uznání československé vědě a technice v měřítku zemí sovětského bloku. Mimochodem, podle plánu měl Remek startovat už 25. února na počest 30. výročí komunistického převzetí moci v roce 1948, ale nějak se to nestihlo. Společný let všech čtyř kosmonautů trval necelých 7 dní. Během nich se uskutečnilo několik krátkých televizních přenosů z paluby, ve dvou vystoupil i Remek, a také 6 vědeckých experimentů připravených českými a slovenskými vědci, ku příkladu vliv mikrogravitace na množení řas nebo na krystalizaci kovů. Dne 10. března, krátce před naším polednem, se Sojuz odděluje od Saljutu a po necelých 3,5 hodinách přistává v kazachstánských stepích. Vladimír Remek odstartoval do kosmu na den přesně před 41 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Pobyt na oběžné dráze, to musí být, panečku, zážitek.
Nezapomenutelný.
Zároveň nebezpečný. Ještě, že vysíláme také kosmické sondy. Ty doletí dál, je jich hodně, s nižšími náklady i rizikem.
Ano, už jsme byli u všech planet, řady planetek, komet, letíme vstříc slunci i pryč ze sluneční soustavy.
Přesto jsou místa, která jsme ještě neviděli, alespoň ne zblízka.
Některá dokonce nejsou vidět, ani kdybychom tam přistáli.
To je protimluv. Přeci, když tam budeme, stačí se rozhlednout.
Jenomže třeba takový Jupiterův měsíc Europa to nejzajímavější schovává pod povrchem. Pod ledovým příkrovem, mnoha kilometrovou vrstvou věčně zamrzlého povrchu, má být tekutý oceán.
Možná, tedy zatím máme jen pár nepřímých důkazů.
Ale dost pádných, například gejzíry, které z měsíce tryskají, povrch, který vypadá, že ho jednou za čas spláchne voda, nebo deformované magnetické pole, které dokáže nejlépe vysvětlit přítomnost velkého množství slané vody uvnitř měsíce.
Dobře. Připusťme, že tam pod povrchem oceán je. Jak by měl být veliký?
Ptáme se publicisty inženýra Rudolfa Menzla.
Ten oceán by měl být docela velký. Odhaduje se, že na objem je asi 2x tak větší, než je voda veškerých světových oceánů. To samozřejmě přitahuje pozornost a taky budí zvědavost. Ono se říká, že kde je voda, tak tam je taky život. Platí ono to jenom na Zemi, neplatí to třeba i na té Evropě? To jsou otázky naprosto legitimní, které bychom si měli klást. klademe si je a teď se to snažíme zkoumat. My víme, že ten oceán tam nejenom je, že je dostatečně teplý, ale jsou v něm i rozpuštěny nějaké soli a dá se předpokládat, že nějaká forma života by se tam udržet mohla. Otázka je, jestli tam ten život opravdu je a jakým způsobem ho zjistit.
No právě. Celý měsíc je obklopen jednou obří ledovou krou, tlustou možná někde jen 2, ale také třeba i 30 kilometrů.
K Jupiteru se chystá už za 3 roky velká sonda JUICE, která bude obíhat planetu a zaměří se také na některé měsíce. Ale v přípravě je i specializovaný americký modul Europa Clipper.
Ten je zaměřený přímo na Evropu. A chtěl bych zopakovat ten kousek, který se úplně náhodou podařil sondě Galileo. Chtěl bych zopakovat průlet gejzírem. Dokonce by se chtěl dostat tak nízko, aby nazbíral dostatek materiálu na chemickou analýzu a bude také pátrat po biosignaturách. To znamená, že bude hledat nějaké stopy života, samozřejmě jenom zbytky. Pro nás by bylo asi nejlepší, kdyby sonda obíhala přímo na oběžné dráze kolem Evropy, ale to bohužel není možné, protože by ji velice brzy zničila radiace. Takováhle radiace zničí velice brzo palubní přístroje. Proto Europa Clipper nebude obíhat kolem měsíce, ale kolem Jupitera a kolem Evropy občas jenom prolétne. Těch průletů je plánováno něco přes 40 a zdá se, že to bude stačit pro kompletní analýzu.
Jupiterovo silné magnetické pole je pověstné a strhává nabité částice, které by sondu doslova rozbombardovaly.
To je všechno pozorování z dálky. Co takhle přistát přímo na měsíci?
Ano, NASA má koncept mise s názvem Europa Lander. Pokud se bude realizovat, tak start proběhne nejdříve roku 2025. Sonda by měla přistát, mít na palubě kameru a jednoduché přístroje snažící se odhalit život.
Ale na povrchu měsíce je -170 stupňů. Tam bude život asi těžko.
Samozřejmě, že tam žádný život nenajdeme, ale můžeme najít stopy po něm. Konkrétní život tam nebude, protože ho nejspíš zničí všude přítomná radiace, tak jako zničí za nějakých 20 dní i samotný modul, respektive elektroniku toho modulu.
A teď přijde to nejzajímavější. Každý by chtěl vědět, jak vypadá onen tekutý oceán pod povrchem.
Jestli je tekutý, musí být teplý. Tam už by se životu mohlo dařit.
No právě, jenomže jak se provrtat mnoha kilometry ledu s omezenou technikou ve vzdálenosti 800 milionů kilometrů od Země?
Zajímavým způsobem zapůsobily i sociální sítě. Na Twitteru se odstartovalo něco jako brainstorming. Asi půl roku se přijímaly ideové návrhy na to, jak by měla taková sonda fungovat, která se provrtá až do nitra. Nakonec se to celé uzavřelo a rezumé z toho je takové, že se nebude vrtat, ale protavíme se tam. Ten přístroj, ta sonda už má jméno, jmenuje se Tunnelbot, tedy nějaký robot, který by měl vytvořit tunel. A koncept je opravdu velice jednoduchý. Ono je to snadné, prostě se do sondy naloží radioaktivní zdroj, který bude ohřívat okolí a pomalu se protaví až dolů. Jenomže bylo by naivní si myslet, že to takhle jednoduše proběhne. Je tam spoustu technických zádrhelů. Neřeší se zatím to, že za Tunnelbotem bude ta voda opět zase zamrzat. Jakým způsobem bude Tunnelbot komunikovat s tím povrchem? Mluví se o optickém vláknu, to znamená, to optické vlákno by se muselo odvíjet směrem od Tunnelbotu, protože když bude fixováno v tom zamrzlém ledu, tak by se nemohlo prodlužovat. Ale jsou tady zase další problémy. Už třeba obyčejná teplotní roztažnost nebo rekrystalizace ledu. Led na Evropě není takový, jako známe z našeho rybníka. Nekrystalizuje šesterečně, ale prochází změnou přes kubickou až po kosočtverečnou soustavu. To všechno může způsobit přetržení kabelů a selhání mise. Nicméně doufejme, že se to nakonec nějak podaří vyřešit a že aspoň část cesty Tunnelbot zvládne.
Vůbec si neumím představit, jak to technicky zvládnout.
A také, jak to může vypadat na rozhraní ledu a vody? Náhlý skok ve skupenství?
Spíš bych čekala nějakou ledovou tříšť.
Může tam být cokoliv od tříště přes takzvaný teplý led až po skokové rozhraní. To všechno by nám ten tunel bod mohl říct, pokud by se dostal až do té tekuté části. Tam pak bude zkoumat chemismus. Já jsem tady optimisticky mluvil o tom, že je to jakési prostředí solných roztoků, které známe třeba z našeho moře, ale ono to tak dobře dopadnout nemusí. Jsou studie, které říkají, že tam mohou být rozpuštěné peroxidy, mohou tam být kyseliny. Skalnaté jádro může chrlit síru podobně jako chrlí měsíček Io. Potom by to bylo velice nepřívětivé prostředí pro život. Ale nechal jsme si radost, doufejme, že to dopadne a něco tam naměříme.
Byl by to historický moment pro lidstvo, protože kromě planety Země neznáme ve vesmíru žádné jiné místo, kde by byl život.
Je těžké tipovat, jak to pod povrchem ledového Jupiterova měsíce vypadá.
Objevíme tam život nebo neobjevíme? To se opravdu říct nedá, protože já to nevím, nikdo to neví, jestli na Evropě život je. Ale s čím jsem si jistý je, že nás tam čeká veliké překvapení. Tím myslím vědecké překvapení. My tam objevíme něco, co nás zarazí a nebudeme vědět, jak to vyhodnotit. My nebudeme vědět, co jsme vlastně naměřili. Objeví se okamžitě spoustu věrohodných prací, které budou dokazovat, že to, co jsme objevili, je jasný produkt života. Ale zrovna tolik prací bude dokazovat neméně věrohodně, že to žádný život není, že to je jen shoda okolností, nějaké koincidence. Pak se také objeví názory, že to sice život je, ale že je zavlečený tady ze Země, protože žádná sterilizace sondy nebude dokonalá. Takže já to vidím tak, že to, co objevíme, bude jenom začátek. Takže to, co nás čeká, jsou velice napínavá desetiletí vědeckého výzkumu.
Všechno jsou to jen spekulace, ale upřímně se těším, až se začne vrtat.
Až budete v důchodu, budete mít spoustu času sledovat v přímém přenosu, jak probíhá vrtání, nebo spíš protavování se měsícem Jupiteru.
V důchodu? No, myslíte, že se tam poletí až za 20 let?
No a to jsem ještě optimista. Každopádně projekt určitě bude budit velkou pozornost.
To dělá už teď. Tak máme za sebou další udílení filmových Oscarů.
A před sebou udílení Českých lvů.
Také hudební Grammy už byly rozdány.
Neklamná známka toho, že je po novém roce a že se blíží konec zimy.
Kdy jindy ocenit nejlepší výkony loňského roku, než poté, co ten rok skončí?
No a to si přidejte ještě ankety o nejlepšího sportovce, atleta, fotbalistu.
Trochu přeanketováno, nezdá se vám?
A co takhle pták roku?
U nás to byl dlouhé roky zlatý nebo český slavík.
Jenomže tohle není záležitost lidská, nýbrž ornitologická.
Který náš opravdový pták se stal ptákem roku?
Hrdlička.
Tu poznáme velmi dobře už po hlase.
No pozor, to není ona.
Říkal jste přece, že ptákem roku je hrdlička?
A vy jste pustila hlas hrdličky zahradní, jenomže ptákem roku je hrdlička divoká.
Asi by nám k tomu měl někdo říct víc.
Určitě. Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.
To je ten typický zvuk hrdličky divoké, to známé cukrování cukrů, anebo tur, podle čeho dostala hrdlička divoká i své latinské jméno Streptopelia turtur. No ale ten druhý zvuk, to je ten, který slýcháme častěji, protože hrdlička zahradní se vyskytuje v lidských sídlech, v blízkosti člověka mnohem častěji, takže my jsme dnes zvyklí na hrdličku zahradní, což ovšem je poměrně nová záležitost. Třeba Karel Hynek Mácha, když psal Máj, tak rozhodně nemohl mluvit o hrdličce zahradní, znal jenom tu divokou, neboť ta zahradní se k nám rozšířila až po druhé světové válce. To je jedna z velice rychlých přírodních invazí, nespůsobených člověkem, kdy se začala někde z Malé Asie postupně přes Balkán šířit do zbytku Evropy a prakticky během jednoho desetiletí mezi 40. a 50. lety kolonizovala celou střední Evropu, včetně Česka, a potom pokračovala dál až do Skandinávie. Dnes je to teda běžný synantropní druh po valné většině Evropy.
Proč jste ptákem roku vybrali právě hrdličku divokou?
Hrdličku divokou jsme vybrali právě proto, že je trošičku méně známá a že symbolizuje ty změny krajiny, které se u nás udály v posledních desítkách let a dějí se bohužel stále. A nejsou to změny rozhodně pozitivní. Jedná se o zemědělskou krajinu, jedná se o to, že se v řadě případů mění prakticky v zelenou poušť. Skutečně se nemusíme bát to označit až takovýmto slovem expresivním, protože se z ní vytrácí život. Zůstává prostředí nebo krajina, kde se pěstuje jedna nebo několik plodin velice intenzivně s vysokými výnosy, s velkými vstupy agrochemikálií, čili hnojiv, pesticidů, herbicidů, insekticidů. No a vlastně nezbývá v té krajině místo pro její původní obyvatele. Ať už by se jednalo o planě rostoucí rostliny, které poskytují semena, hlavní potravu třeba té hrdličce, anebo o místo k hnízdění, místa k napájení. Hrdličky potřebují vodu, pokud nemají vodu, nemohou tu krajinu obývat. No a to jsou všechno věci, které z krajiny mizejí. No a s nimi bohužel mizí i ta hrdlička divoká.
Pokud je zrovna neuslyšíme, rozlišíme od sebe hrdličku divokou od zahradní podle vzhledu.
Hrdlička divoká je na rozdíl od té naší známější hrdličky zahradní menší, je to náš nejmenší holubovitý pták, a je barevnější. Je taková krémově hnědá, ale s různými tmavšími znaky, s takovou světlejší skvrnou na krku. Zkrátka je to velmi krásný pták. Na ocase má bílé lemy, v letu je to krásně vidět.
Čím je hrdlička zajímavá? Můžete nám o ní říct něco, co bychom nečekali?
Pokud já vím, hrdlička dělá jednu překvapivou činnost, když hnízdí.
To hnízdění je zajímavé způsobem výživy mláďat. To mají všichni holubovití společné, platí to i pro hrdličku zahradní. Oni krmí mláďata takzvaným holubým mlékem. Tady úplně malá mláďata nekrmí tou rostlinnou potravou, často tvrdou, často jsou to tvrdá semena, co konzumují ti dospělí ptáci, ale takovými zvláštními výměšky z volete vlastně odloupanou sliznicí, která je nutričně velmi bohatá, a ta mláďata vyzobávají tady tento sekret přímo z volete těch rodičů, takže to vypadá poměrně zvláštně, jako by to mládě strčilo polovinu hlavy nebo celou hlavu do široce rozevřeného zobáku toho rodiče a takto se krmí. Může to působit i trošičku bizarně. A teprve s postupujícím věkem těch mláďat přecházejí rodiče na krmení i tou rostlinnou potravou.
Pokud bychom se teď vydali do přírody, předpokládám, že hrdličku divokou tam nenajdeme.
Ne, ještě je na zahraniční cestě.
Hrdličky divoké jsou tažné, celá populace táhne do subsaharské Afriky, do oblasti Sahelu, a existují tři tahové cesty, přičemž my ležíme uprostřed, takže naše hrdličky si vybírají tu střední tahovou cestu většinou, ale některé mohou letět i západní cestou přes Gibraltar, některé letí východní cestou přes Řecko, Turecko, no a většina našich letí přímo na jih přes Itálii a potom přímo přes moře do Afriky. Letí poměrně rychle, oni za jeden let řekněme, který probíhá většinou v noci, urazí 500 až 700 kilometrů průměrnou rychlostí 60 kilometrů v hodině. To je docela solidní výkon na takto malého ptáka.
A kdy se k nám vrátí?
První hrdličky divoké bychom mohli zaznamenat u nás už za měsíc a půl, někdy v polovině dubna, ale ta valná většina jich přiletí až koncem dubna nebo některé i začátkem května a hned začnou hnízdit. Je to tedy jeden z těch druhů, které přilétají poměrně pozdě a u nich je pravidlem, že začínají hnízdit prakticky okamžitě po příletu. Začínají si stavět hnízda, ta hnízda jsou velice jednoduchá. Často je to tak, že ze země je vidět skrz to hnízdo, prosvítají vajíčka, je vidět ten sedící pták, je to opravdu jenom velice jednoduchá hromádka klacíků. Tam samička snáší dvě vejce a sedí na nich, střídají se oba rodiče.
Na začátku jste zmiňoval Karla Hynka Máchu, že on hrdličku zahradní neznal a psal o hrdličce divoké, která se teď stala ptákem roku. Ale kde se vzalo, že říkáme zamilovaným lidem, že jsou jako hrdličky?
Ty hrdličky skutečně vytvářejí páry, které jsou si věrné, řekneme-li to tak, po celou dobu hnízdění a dost často se i pohybují společně. Skutečně ta vazba v páru je tam poměrně silná, takže můžeme vidět i ty námluvy, kdy samec obchází samici, natřásá se kolem ní, no a nebo jenom sedí dva ptáci spolu ve zdánlivé anebo skutečné idyle a odtud potom té lidské přirovnání.
Letošní Valentín už je za námi, ale ty pravé hrdličky přiletí až koncem dubna.
Zkuste se za nimi vydat do přírody. Dnešní meteor se pomaloučku chýlí k závěru. Takže už máme před sebou jen 4 úkoly.
Prozradit správnou odpověď naší soutěžní otázky, vybrat výherce, vyhlásit otázku novou a...
A přečíst si další kapitolu z knihy, o kterou soutěžíme. Napsal ji Andy Bruning a jmenuje se Proč pláčeme při krájení cibule.
Vydalo ji nakladatelství Grada a věnovalo do naší soutěže.
Minulý týden jsme si četli o tom, proč mají lososy a krevety růžovou barvu. Právě s lososy souvisela i naše soutěžní otázka. Průměrný losos váží 10 kg, měří 1 metr a my se ptali...
Kdy a kde byl uloven nejtěžší losos, kolik vážil? A kdy a kde byl uloven nejdelší losos a kolik měřil?
Odpověď není tak jednoduchá, protože lososů existuje víc druhů. Navíc nějaká jednotná databáze rybářských rekordů neexistuje. Vycházíme tedy ze záznamu rekordů v anglické verzi Wikipedie, kde je uvedeno, že nejtěžší losos byl uloven roku 1960 ve Skotsku a vážil 49,5 kg.
Nejdelší losos pak byl uloven už roku 1925 v Norsku a měřil 161 cm.
Pánečku, z těch rekordmanů by se ale najedlo lidí.
My teď nasytíme jenom jednoho, duševně. Knihu Andyho Bruninga vyhrává...
Marie Šubová z Brna.
Gratulujeme a odesíláme výhru poštou.
Dnes si z knihy budeme číst dál. Bude nás zajímat, proč je pro psy čokoláda jedovatá.
Čte Renata Wolfová.
Proč je pro psy čokoláda jedovatá? V čokoládě najdeme alkaloid se stimulačními účinky, teobromín. Patří do stejné skupiny látek jako například kofein, i jeho chemická stavba je velmi podobná. Má na člověka dokonce podobný účinek jako kofein. Blokuje v mozku určité receptory a potlačuje ospalost. Teobromín obsahují všechny druhy čokolády. Nejvíce ho však najdeme v čokoládě hořké, zatímco v bílé čokoládě ho je jen nepatrné stopové množství. Pokud budeme mluvit o tom, že by se bylo možné čokoládou otrávit, povedou stopy opět k teobromínu. U člověka není medián smrtelné dávky, tedy množství teobromínu, které by hypoteticky usmrtilo 50% testované populace, známý, protože zatím nikdo nesnědl tolik čokolády, aby došlo ke smrtelné otravě teobrominem. Odhady smrtelné dávky se silně liší, ale předpokládá se, že byste museli sníst minimálně 5 kilogramů mléčné čokolády, abyste do sebe dostali tolik teobrominu, že by se vůbec mohlo začít uvažovat o otravě. Pokud však tento odhad porovnáte s mediánem smrtelné dávky pro psy, bude vám jasné, že čokoláda není pro psovité šelmy to pravé. Psi totiž usmrtí už 300 mg teobromínu na kilogram tělesné hmotnosti. Pro menšího psa, který váží přibližně 10 kg, by tedy smrtelnou dávkou byly 3 gramy teobromínu, což odpovídá přibližně 2 kg mléčné čokolády. To je pořád docela hodně. Ale třeba v hořké čokoládě je teobromínu mnohem více, takže smrtelná dávka by byla obsažena už v 0,5 kilogramu hořké čokolády. Přičemž příznaky otravy teobromínem, mezi něž patří zvracení a průjem, by se jistě objevily už při mnohem nižší dávce. Možná by vás zajímalo, proč v porovnání s člověkem působí teobromín na psy tak silně. Důvody musíme hledat v metabolismu psa. U psů se teobromín rozkládá mnohem pomaleji než u člověka. Důsledkem je, že se smrtelné množství v jejich organismu nahromadí mnohem rychleji. Ještě nižší toleranci teobrominu vykazují kočky, ty však naštěstí nemají schopnost vnímat sladkou chuť. Je tedy méně pravděpodobné, že se vrhnou na každý kousek čokolády, na který narazí.
Knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová.
Naše dnešní soutěžní otázka nemůže směřovat k ničemu jinému než k čokoládě.
Máme doklady, že už před 4000 roky lidé začali využívat kakaová semena. Ptáme se,
v jaké zemi k tomu došlo?
A také,
která země je současným největším producentem čokolády?
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 6. března.
Přejeme všem dobrou chuť při konzumaci čokolády.
A za týden naslyšenou.